Аднак вернемся да нашае літаратурныя тэмы. Пасля стварэння ў Беларусі літаратурна-мастацкага голдынгу, пасля замены рэдакцыі ў нашых літаратурных часопісаў, пасля стварэння новых альтэрнатыўных часопісаў, пасля прэс-канферэнцыяў і пісьменніцкага з'езду, беларускія літаратары зноў сталі ў цэнтры ўвагі грамадства, прычым такой увагі, якой яны не адчувалі ўжо гадоў 10. Якраз тое пакаленне, што 10-15 гадоў назад выступала ў ролі пасіянарыяў і якое пасля зведала пэўную пярэрву, сёння зноў выглядае найбольш прыкметна і актыўна. Перад тым, як загаварыць з імі пра Гамлета, Зміцер Бартосік, які падрыхтаваў гэтае пытанне, папрасіў пачаць з прыватнага клопату, з прыватнай мары. Пытанне гучала так: «Што ты марыш зрабіць як пісьменнік?» Аказалася, што амаль усё наша пасіянарнае пакаленне сёння піша раманы. Да прыкладу, паэт і філозаф Ігар Бабкоў.
Я не тое, што мару, а хацеў бы напісаць 3 рамана. Першы раман я вот ужо як бы пішу, сапраўдныя раманы, такія містычна-метафізічныя, у якіх бы спрабаваў перадаць як бы той досвед вот апошніх 15, а можа быць, і апошніх 200 гадоў, які я так як бы адчуваю.
Паэт, празаік, мастак і выдавец Адам Глёбус таксама піша раман. Відаць, у сваім пакаленні ён найбольш пладавіты літаратар і ў колькасці напісаных тэкстаў і кніжак можа саступіць толькі крыху старэйшаму Уладзіміру Арлову. Праўда, рамана ў Глёбуса яшчэ няма.
Раман напісаць? Ну, хутчэй дапісаць. У раней я пісаў пра дамавіку, зараз я пішу пра дом. Дом – это тата, мама, брат, дачка, жонка. І я пішу партрэты з натуры. Вот это моя мара.
Як і ў Адама Глёбуса, раманны настрой у празаіка Андрэя Федарэнкі.
Увогуле, як у пісьменніка, для мяне былі вялікія ў свой час пляны. Самыя вялікія. Чым больш гадоў я жыву, тым больш яны чамусьці зменшаюцца, зменшаюцца, і тым менш хочацца, і дабіраемся да цяперашніх лякальных плянаў. Гэта скончыць раман, які я пішу ўжо гадоў 10. Я яго пішу з перапынкамі, пакідаючы на дзіцячыя повесці час, на апавяданне, пасля зноў да яго вяртаюся, вось аповесць «Нічые», пра якую некаторыя органы пісалі. Яна якраз планавалася як частка рамана, я яе вымушаны быў адтуль вылучыць і ў асобную аповесць аформіць. Але раман астаецца, ён ідзе, і я цяпер толькі ім жыву і хачу яго скончыць, калі Бог дасць. Я толькі на самым пачатку шляху, хаця пішу 10 гадоў. Што гэта за пісанне і што я за пісьменнік, гэта ўжо іншым меркаваць, але вось так.
Наагул яшчэ з часоў пачаткоўства ў гэтым пакаленні вылучаліся 2 групы або плыні. Можна падзяліць іх на традыцыяналісцкую і наватарскую, можна на вясковую і гарадскую. Хоць гэта ўсё больш умоўны падзел, тым не менш для больш яснага бачання структуры заўважыў, што Уладзімір Сцяпан, як пісьменнік, нарадзіўся і стаўся ў асяроддзі Адама Глёбуса. Сцяпан некалькі гадоў не друкаваўся і цяпер пачаў супрацоўнічаць з часопісам «Дзеяслоў», які рэдагуе Барыс Пятровіч, што належыць хутчэй да традыцыяналісцкага кола.
Я для сябе, як для пісьменніка, перспектывы не бачу. Пішу от проста і пішу. А перспектывы мяне не цікавіць, які працэс у беларускай літаратуры. То мне не цікава. Я проста пішу. Мара ёсць. Мара вось якая, простая. Я думаю, такая, як у любога нармальнага пісьменніка. Жыць з літаратуры, пісаць тое, што падабаецца, за гэта атрымліваць грошы і жыць. Вот зараз я так от доўга-доўга не друкаваўся, вот зараз вырашыў крыху падрукавацца. Ну, не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Можа, потым зноў жаданне друкавацца знікне. Вот як яно знікло, у мяне жадання это не было на працягу гадоў 5. Просто не хацелася друкавацца тотальна просто. Ну, затяло і просто пісаў, складаў. А зараз знову нешта захацелася надрукавацца. А можа, это дзякуючы там Пятровічу, які сказаў: "Давай, будзем друкавацца так от". Падбухторыў мяне. Не ведаю. Ну, у дзеяслове я буду друкавацца. Вот у другім ці ў трэцім нумары. Гэта будзе аповесць, апавяданні, вершы, Ну і розное такое, от все, що писалося за останні роки.
Сам Борис Петрович, який заохвотив Владимира Степана друкуватися у своїм часописі «Дієслов», почувається як письменник крыху розгубленим. Менавіта з-за тих клопотів, які звалилися на його разом з гэтым виданням. До разгону старого складу часопіса «Полымя» Петрович працював там намесником головного редактора.
Тяжкое питання для мене. На сьогодні у мене одна мара. Хотілося б куди-небудь з'їхати, сховатися, зникнути, зашитися в який-небудь куточок, на безлюдний який-небудь в остров, сісти, оглядитися, одуматися, і писати, писати, писати. Що писати? Це вже не стільки важливо. За цей час стільки всього назбиралося, стільки накидів є. Але весь час не хапає часу. Весь час життя ставить перед некими своїми умовами, що стається тільки бігчи наперед, не спиняючися, не озираючися. І чим більше сходить день ночей, тим більше здається, що увогуля от ця тишина, спокій, одинота, недосягальні –